Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krerët shtetëror nënshkruajnë aplikimin për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara kategorikisht kundër kthimit të forcave serbe në Kosovë, thot Gabriel Escobar për Radio Evropa e Lirë. Skema e kompanisë për këmbimin e valutave FTX cilësohet si mashtrimi më i madh në historinë amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krerët shtetëror të Kosovës kanë nënshkruar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e cilësoi si historike nënshkrimin e aplikimit të antarësimit në Bllokun Evropian. Po marrim një hap vendimtar drejt jetësimit të ëndrrës son kolektive, tha ajo, duke shtuar se aplikimi për antarësim në BE është një hap drejt përmbushjes së ambicieve evropiane të Kosovës. Dorëzimi i aplikimit pritet të bëhet më 15 dhjetor në prag të Çekisë, shtetit që aktualisht kryeson Bllokun Evropian. Kosova deri më tani ka vetëm një marrëveshje kontraktuale me BE-n, përkatësisht marrëveshjen e stabilizim asociimit. Nga 27 shtetet antare të bllokut, 5 prej tyre ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Shtetet mosnjohëse janë Spanja, Rumania, Çiproja, Greqia dhe Slovakia. Nga shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Mali i Zi janë dy shtetet që kanë bërë më shumë përparim drejt antarësimit në bllok, pasi deri më tani kanë hapur disa kapituj në bisedimet për antarësim. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria gjatë këtij viti nisën procesin e bisedimeve, ndërkaq Bosnia-Hercegovina këtë javë ka marrë statusin e vendit kandidat. Kosova po ashtu është shteti i vetëm që nuk ka liberalizim të vizave me BE-n. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara. SBA-ja thot ai e kundërshton dhe refuzon në mënyrë kategorike kërkesën e Serbisë për kthimin e forcave të saj në Kosovë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, Escobar thot se barikadat në veri të Kosovës duhet të hiqen nga njerëzit që i kanë ngritur ato, por kërkon nga qeveria e Kosovës që të gjejë mënyra për të adresuar shqetësimet e komunitetit serb në veri. Ndjekim një pjesë të intervistës me të dërguarin e posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, realizuar nga Amra Zeineli Loxha.
Dua të filloj me situatën aktuale në veri të Kosovës. Kë e shihni përgjegjës për barikadat?
Ajo që dua të them ka të bëjë më pak me fajsi dhe më shumë me rrugën përpara. Realiteti është se ne kemi nevojë që të gjithë të kontribuojnë në proces dhe të gjithë të kontribuojnë në zgjidhjen e kësaj krize aktuale. Unë vërtet besoj se barikadat duhet të hiqen nga njerëzit që i kanë vënë ato. Por ne gjithashtu duhet të ofrojmë atyre një rrugë diplomatike për t'i adresuar ankesat përmes kanaleve politike dhe përmes kanaleve diplomatike. Kështu po e shohim ne krizën aktuale. Dhe për te i krizës, ne duhet të fillojmë të mendojmë për një korniz me të qëndrueshme në të cilën komunitetet në këtë vend mund të punojnë së bashku.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se më 15 dhjetor Serbia do të kërkojë nga KFOR-i kthimin e forcave të saj në Kosovë. Si e sheh SBA-ja këtë?
Ne e kundërshtojmë këtë në mënyrë kategorike. Ne e refuzojmë këtë në mënyrë kategorike. Nuk e mbështesim fare. Dhe po ashtu dua të them se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara.
Cila do të ishte përgjigja e SBA-s nëse Beogradi do të bënte një inkursion të armatosur?
Para se gjithash nuk e pres këtë, por së dyti, do të rritheksoj se Kosova ka garanci të forta sigurie nga Shtetet e Bashkuara të manifestuara me pjesëmarrjen e tyre në KFOR.
Jeni takuar me përfaqësuesit e listës serbe. A mendoni se ata do të mbështesin kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës?
Mendoj se ata duhet të kthehen, mendoj se askush nuk përfiton nga bojkoti. Mendoj se të gjithë duhet të angazhohemi në procesin e pajtimit dhe mendoj se ata mund të jenë pjesë e këtij procesi.
Nëse banorët lokal nuk i largojnë barikadat, kryeministri Kurti i ka bërë thirrje Kforit që ta bëjë një gjë të tillë. A prisni ju që Kfori të largojë barikadat?
Ne presim që njerëzit që i kanë ngritur ato t'i largojnë, por ne gjithashtu presim që atyre t'u ofrohet një rrugë përpara për t'i adresuar disa çështje. Tani ka aq shumë çështje për të cilat duhet të jemi të vendosur. Disa çështje që lidhen me sundimin e ligjit me urdhër arrestet legjitime, ato duhet të gjykohen në gjykata dhe jo në rrugë. Megjithatë, në çështjet që kanë të bëjnë me procedurat administrative si targat e makinave, zërytyre e komunitetit serb duhet të dëgjohet. Ne kemi inkurajuar qeverinë që të dëgjojë zërin e tyre në këtë çështje. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi t'i ofrojmë të dyja palët dhe ta përqendrojmë vëmendjen e tyre në dialogun e lehtësuar nga BE-ja.
Ndoqët një pjesë të intervistës me të dërguarin e posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, realizuar nga Amra Zejneli Logja. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ka thënë se i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është një tjetër politikan që me vendosmëri është kundër rezolutave valide të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në disa postime në Twitter, Brnabić ka thënë se Escobar e ka marrë rolin e Këshillit të Sigurimit dhe me votën e tij unanime të Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë dhe ministres von Kramon, të njohur edhe raportuesja për Kosovën, e ka anuluar rezolutën 1244. Kombet e Bashkuara nuk ka nevojë të organizojnë sesione të Këshillit të Sigurimit. Kjo trojkë do të vendosë për të gjitha çështjet globale tashetutje, ka shkruar Brnabić. Nëse mundem një pyetje, nëse rezoluta 1244 nuk është më valide sepse juve nuk ju pëlqen, ndonse askujt nuk i bëhet vonë, dhe nëse marrëveshja e Brukselit nuk ekziston, siç thot Kurti, dhe pasi ju nuk i denoni deklaratat e tij, ju lider të mëdhenj, dhe nëse marrëveshja e Washingtonit nuk është asgjë pos diçka e së kaluarës, dhe nëse karta e OKB-s nuk vlen për Serbin, sepse ju liderët besoni se nuk duhet, atëherë në bazë të cilës marrëveshje, rezolut, parimi, duhet të veprojmë ne, ka pyetur Brnabić. Ajo nuk e ka bërë të ditur se cilave deklarata të Escobarit u është referuar, apo cilave veprime të mekanizmave tjerë ndërkombëtar. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se preferon në rrugën diplomatike për heqjen e barikadave në veri dhe jo përmes buldozerëve. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi që ka zhvilluar në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Unë nuk mendoj se kemi llogari që të presim për të ndodhur diçka e keqe. Tensionet nuk i ndihmojnë askujt dhe nuk mendoj që ndonjë njeri normal është i lumtur me këtë situatë në veri, tha Lajçak para gazetareve. Ndërsa Escobar tha se tensionet në veri të Kosovës, plani franko-gjerman dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe kanë qenë ndër temat e diskutimit me Kurtin, ai tha se shpreson në një zgjidhje të shpejtë të krizës në veri. Escobar dhe Lajçak sot po qëndrojnë në Beograd, ku do të pritën nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, thuhet në njoftimin e presidencës serbe. Më 12 dhjetor, krye diplomati evropian Josep Borrell ka thënë se i ka kërkuar Lajçakut që të vizitoj rajonin e Ballkanit me qëllim të ofrimit të ndihmës për uljen e tensioneve në veri. Bashkë me Escobarin në Kosovë ishte paraqarë që të vinte edhe këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet, i cili anuloi vizitën në disa shtete të Ballkanit dhe në Bruksel pasi doli pozitiv me sëmundjen COVID-19. Vizita e tyre vjen në kohën kur situata në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, është e tensionuar. 6 barikadat e ngritura më 10 dhjetor bllokuan rrugët që çojnë drejt pikave kufitare me Serbinë, Jarin dhe Brnjak. Ky veprim i serbëve lokal erdhi pasi policia e Kosovës arrestoi ish-zyrtarin serb të këtij institucioni Dejan Pantic në ndyshimet se ka organizuar sulm terrorist në zyrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës. Ndaj tij u caktua një muaj para burgim. Më 12 dhjetor, Shtetet e Bashkuara shprehen shqetësim të thellë për situatën aktuale në veri të Kosovës dhe bën thirrje për çmontimin e menjëhershëm të barikadave të ngritura në veri të Kosovës nga serbët lokal.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Autoritetet amerikane kanë cilësuar si një prej mashtrimeve më të mëdha në historinë amerikane skemën e kompanisë për këmbimin e valutave FTX. Ndryshimi një kodi në softuerin e kësaj kompanie besohet se i ka mundësuar FTX që të përdor parate e konsumatorëve pa djenin e tyre dhe të bënte investime dhe donacione politike. Themeluesi i kësaj kompanie, Sam Bankman-Fried, u arrestua në Bahama dhe autoritetet amerikane kanë kërkuar ekstradimin e tij. Nadia Ahmeti, Sjell Holt.
Sam Bankman-Fried, themeluesit e kompanisë për këmbimin e kriptovalutave FTX, i është mohuar lirimi me kusht, thanë autoritetet e gjyqësore në Bahama. Autoritetet amerikane e kanë akuzuar Bankman-Fried se ka kryer një prej mashtrimeve më të mëdha financiare në historinë amerikane. Ish shefi i FTX ka ndërtuar një shtëpi prej letrash bazuar në mashtrime, tha kryetari i Agjencisë Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit të aksioneve Gary Gensler. Bankman-Fried ka lënë të kuptohet se do të luftoj ekstradimin e tij në SBA nga Bahama, pas u arrestuan në këtë shtet të Karajibeve të Hëndën, raportoi BBC. Ndërkaq, Reuters ka hedhur me shumë dritë se si Bankman-Fried, që udhëhoqi kompaninë FTX, kompani që ka shpallur falimentimin, ka kryer mashtrime. Në mesin e vitit të 2020, shefi i inxhinierëve të FTX bëri një ndryshim sekret të softuerit të këmbimit të kriptovalutave. Ai ka ndryshuar një kod për të përshpejtuar Alameda Research, një fond financiar në pronësi të Sam Bankman-Fried, nga një veçori i platformës treguese që i lejonte kompanisë të shiste menjëherë asetet e Alamedas nëse po humbiste shumë para të huazuara. Në një letër ku shpjegot këndryshim, inxhinieri Nishad Sig theksoj se FTX asnjëherë nuk duhet të shes asetet e Alamedas. Këndryshim i ka lejuar Alamedas që të vazhdon të huazon të paran nga FTX, pavarësish nga vlera e kolateralit që siguronin këto kredi. Këndryshim u vërejtë nga Agjencia Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit të aksioneve, institucion që ngriti akuzën ndaj Bankman-Fried për mashtrim. Kjo agjenci tha se këndryshimi kodit nënkuptonte që Alameda kishte mundësi të merrte kredi deri në pafundësi. Për më tepër, miliarda dollar nga FTX në mënyrë të fshehtë i huazoi Alamedas gjatë dy viteve pasuese, nuk u morën nga rezervat e kompanisë, por nga depozitat e konsumatorëve të FTX, tha agjencia amerikane. Zëdhënësi i Agjencisë Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit të aksioneve nuk pranoi që të komentonte për këtë ngjarje. As Sing nuk ka pranuar që të flasë për këtë ndryshim të kodit. Agjencia amerikane, që cilësoi këtë si shtëpi prej letrash, pretendoi se Bankman-Fried ka dërguar fondet e konsumatorëve tek Alameda në mënyrë që të bënte investime të fshehta, të blinte prona të patundshme luksoze dhe të bënte donacione politike. Prokurorët amerikanë dhe Komisioni i Tregtisë së Madhrave po ashtu kanë ngritur një padi të ndarë penale dhe civile. Në padi po ashtu jepen edhe detajet e tjera se si Bankman-Fried kishte përdorur parat e konsumatorëve dhe kishte shpenzuar miliarda më shumë se sa fitonte FTX. Këto veprime ai kishte bërë pa dijenin e investitorëve, konsumatorëve të tij dhe shumicës së punëtorëve të kompanisë.
Vazhdoj me një lajm lidhur me zhvillimet e fundit në Ukrainë. Shpërthime janë dëgjuar në qendër të qytetit Ukrainas Kiev në orët e para të sotme, tha kryetari i qytetit. Vitali Klitschko tha se shpërthimet kanë goditur qarkun Shevchenkivski dhe shërbimet e emergjencës kanë dalë në vendin e ngjarjes. Ndërkaq guvernatori i Kievit Oleksi Kuleba tha se sistemet e mbrojtjes ajrore janë funksionalizuar. Shpërthime të fuqishme janë dëgjuar pak kohë pas lëshimit të sirenave paralajmëruese për sulme ajrore, raporton BBC. Që nga muaji tetor, Rusia vazhdimisht ka shënjestruar infrastrukturën e energjisë ukrainase. Më vonë, kreu i qytetit të Kievit, Klitschko, tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 10 dron Shahed të prodhimit iranian. Autoritetet ushtarake në qytetin e Kievit thanë se fragmentet të një droni kanë goditur dy ndërtesa administrative që gjenden në qendër të qytetit. Ende nuk dihet nëse ka viktima. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.